Асамблея православных епіскапаў Францыі апублікавала камюніке, у якім паведамляецца аб маючых адбыцца візітах патрыярха Канстантынопальскага Барталамея I ў Парыж і патрыярха румынскага Данііла ў Страсбург. Глава Канстантынопальскага патрыярхату здзейсніць свой афіцыйны візіт у Францыю з 11 па 14 красавіка 2011 года. Ён сустрэнецца з шэрагам афіцыйных асоб французскай дзяржавы. Патрыярх Барталамей таксама мае намер сустрэцца з праваслаўнымі іерархамі Францыі і абмеркаваць з імі царкоўнае жыццё, а таксама пытанне між праваслаўнага супрацоўніцтва. Таксама глава Канстантынопальскай царквы прыме ўдзел у прэзентацыі сваёй кнігі пад назвай «Насустрач таямніцы. Зразумення праваслаўнага хрысціянства сёння».